Програма «Захрестія». Погляд за лаштунки церкви. Інтерв'ю з цікавими людьми. Церковно-суспільні теми. Про все найцікавіше в церкві в програмі «Захрестія».
Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі, це програма «Захрестія», я її ведучий, приступом Максим, радий вас всіх вітати. Отже, друзі, сьогодні надзвичайно цікава тема підноситься в нас в ефірі Радіо Марія. Ми будемо говорити про чернецтво, і ми будемо це чути від фахівця, який досліджував це питання. Отже, з нами в ефірі Володимир Мороз, український історик, релігієзнавець, журналіст, науковий співробітник Інституту історії церкви Українського католицького університету. Слава Ісусу Христу, пане Володимире.
А слава навіки Богу.
Так кваплюся говорити, щоб почути якомога більше, бо в цих 55 хвилин важко буде, мені здається, в принципі, вкласти всю історію чернецтва, починаючи від його початків. Ми хочемо хронологічно йти, власне, цим шляхом, пізнавати оце все. Ми орієнтуємося більше, друзі, відразу кажу, на східне чернецтво. Хоча я, власне, підготував навіть запитання про традицію західної монашої, якби, позиції, чи як чернечої такої устави, тут принаймні у місті Києві про це можна було б також говорити, але давайте з самого початку. От в православній церкві, зокрема в УПЦМП, дуже часто святого Антонія і Теодозія, будемо так їх називати, такі транскрипції, називали і називають родоначальниками східного чернецтва. Так, є патерик Києво-Печерський, до речі, я його кілька разів читав, дуже цікаво читати, особливо десь тоді, коли ти пізнаєш тільки віру, пізнаєш традицію, так, це надзвичайно цікаво. Хтось каже, це казочки, ну байдуже, ми не про це. Але от сьогодні ви, як український історик, як той, котрий досліджував це питання, ви їм дали б цей титул з родоначальниками, цей такий красивий титул, родоначальники східного чернецтва на теренах сучасної якраз так України?
Угу. Дякую, то цікаве питання. Тут слід розуміти, що ми розуміємо під словом родоначальник. І не один такий термін є, який викликає інші інтерпретації там понад 1000 років тому і тепер. Так само треба сказати, що є багато повідомлень про те, що хтось там фундував монастир. Наприклад, Анна Госька фундувала Почаївський монастир, чи ще хтось там фундував монастир. Фундував – це не обов'язково заснував. Так само родоначальник – це не обов'язково той, хто перший. Так?
А слово «начало» тут оцей...
Тут є, можна так сказати, що це той, від кого почалася традиція. Угу. Тобто це той, хто дав устав, закон, упорядкував.
Тобто ви хочете якби відрізнити поняття «перший» від родоначальника. Тобто були перші ченці.
Так.
До Антонія і до Теодозія були перші ченці. Добре, продовжуйте.
Так. Можна так говорити, дивіться, була така археологічна черняхівська культура в нас.
Uh-huh.
Да. Вона була, в ній були і слов'яни, і германці, і, можливо, ще якісь народи. Уже тоді, це друге століття, четверте століття, вже фіксуються ознаки християнського обряду, зокрема при похованні.
У черняхівців, так? У черняхівців.
Так, 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 так. Угу. Це, зокрема, там ґрунтові поховання, головою на захід. Часто це поєднує ще тоді з тризною тією, звичайно, але вже тоді християнство в нас поширювалося. Християнство, звісно, в нас.
А, до речі, оця, даруйте, от ці сакральні такі традиції мене також цікавлять. Головою на захід, тому що, як буде страшний суд, людина буде вставати і прямувати на схід, бо зі сходу прийде Спаситель, так?
Але священники охоронять головою на схід. Вони служать літургію на схід, дивлячись.
Ага.
Тобто, це теж таке цікаве. І монаші поховання теж мають свою особливість. От. І ми що можемо говорити? Що паралельно, водночас, так, або з невеличкою затримкою, я не знаю, поколінням, тут важко говорити, від поширення в нас християнства, а можливо і водночас, а можливо і монахи були першими в нас місіонерами, які ширили Христове світло, Христову звістку серед наших земель, поширювалося так з півдня, від Балкан, від грецького світу, від Криму, тоді, де була Візантійська імперія, християнство і монашество. І можна говорити, що ці монаші перші спільноти, або навіть монаші осередки, бо були пустельники, ширилися в міру того, як християнство в нас набувало, ну, все більшої сили. Подекуди, от в нас є такий особливий регіон вздовж Дністра, де є оці скельні монастирі. Вони від, від Поділля Східного, Вінниччини, і до аж Івано-Франківщини поширені. Особливо там, де Дністер має свій каньйон, оцей скелястий, гарний, з перепадами, з великими скелями, травертиновими, зручними для обробку.
Такі там важкодоступні вже... місця, правда?
Важкодоступні місця, але водночас доступні, але водночас захищені від сторонніх очей. Там здавна були монаші якісь осередки. І це були часто осередки пустельників. Тобто тих монахів, які жили самотньо, монах одинокий.
Це так звані ереміти, так? Це ті,
так, котрі... ереміти, ереміти, пустельники. І можна так сказати, що ці пустельники зайняли деякі, хоча не всі, бо деякі вони самі створили, святилища ще язичницьких часів. І ми в деяких місцях бачимо там Стінка на Тернопільщині, Космирин, бачимо на одних і тих же стінах спочатку якісь язичницькі знаки, солярні, зокрема, там культ сонця був, якісь свастики, це теж сонце. А далі зустрічаються чисто християнські знаки. Хрести, престоли, орієнтація на схід. І так поступово відбувалася християнізація нашого народу. Ці монахи спочатку жили як самотні, один монах замінював іншого, іноді, часто навіть, була перерва, тобто монастир, ну, ця печера там пустувала, потім її займав інший монах. А от тепер перейдемо до Антонія Теодозія Печерського. Вони дали ту модель спільножитну, коли ці печери, ці самітники, які жили кожен в своїй печері, вони об'єдналися в спільноту. Вони отримали устав, вони отримали спільне життя, правила. Ці всі монаші. Біля витоків монашого життя, правил монашого життя, у нас лежать правила святого Василія Великого, реформовані в стадіоні. В тому славному монастирі біля Константинополя. Тобто це були монахи,
але мені,
яких...
Я думаю, мені не зрозуміло і багатьом іншим. Ми говоримо за 988 рік, наприклад, хрещення Руси України. Ми говоримо, ну, там, за цей сплеск духовності, але, от, наприклад, якщо говоримо про братів, ченців, я так розумію, християн, які вже десь там тримали подвиг до того, то звідки вони цю практику брали, в принципі? Де вони хрестилися? Це, зрештою, були русичі, тоді русини, чи як їх тоді, тогочасні наші українці, як вони там звалися? Так, звідки вони брали, принаймні, цю ідею усамітнюватися, шукати оцього такого усамітненого способу життя, цей подвиг покути і так далі?
Ну, це усамітнене життя монаше, воно сягає ще початків християнства. Тут взагалі треба сказати так, що на самих початках монашество було значною мірою ініціативою мирянського стану, мирян, які прагнули втілити євангельські поради чистоти, бідності і покори. От вони йшли в пустелю подвизатися, так? В єгипетське монашество, зокрема. От навіть скит, келія. Від нас ці всі терміни прийшли, до нас ці всі терміни прийшли не просто так. Бо був і скитський монастир, і келія теж монастир, звідки походить слово келія, монаша кімната, так? Це з єгипетської первісного, це пустельницький спосіб життя. Хоча він був поширений і в Азії. От. Спільнотні монастирі – це вже реформа. Але ну, церква здатна себе реформувати, оновлювати постійно, зберігаючи традицію, передаючи те основне, що є в ній. І так утворилося поступово дві цих форми. Вони існували паралельно. Якщо говорити про наші краї, то поширення еремітського способу монашества, воно було органічним, бо не було умов для створення великих чернечих спільнот. А ці монахи, які в нас оселялися, як місцеві, так і прийшлі, які були запалені якимось ідеалом пошуку місця відповідного для свого життя або навернення когось, тобто наших предків, вони знаходили тут умови саме для ремітства. Зауважмо, що той Дністер, ви самі казали, він такий важкодоступний, але з іншого боку, там десь поряд завжди були, як не міста, то якісь невеличкі села. Монах завжди все-таки перебував у контакті з тією чи іншою спільнотою. Ну, велику роль для нашої традиції, ну, зіграла оцей студіон, де Теодор Студит реформував, дав в 5 столітті засновано монастирю це правила, так? І цей устав близько 1070 року Теодора Студита ввів саме Теодосій Печерський. Тобто дуже часто наші монахи...
Він його запозичив де? На Атоні, на Афоні, так?
Ні, в Студійському монастирі.
А, він також і там був?
Студійський монастир, ну він звідти запозичив. Угу. Афон відіграв дуже велику роль теж, як така чернеча республіка, на якій існували цілі комплекси лаври, так? Ну, речі, там і бенедиктинці були західні теж. І він відіграв навіть до 18 століття саме важливу роль, бо постійно були паломництва до Афону. В книжках старих, навіть рукописних, знаходимо згадки про те, що той чи той священник, наприклад, ходив на Афон і приніс звідти якусь книгу або записав в своєму Євангелії, що він туди ходив. Деякі книги наші занесені на Афон і там досі є. Але Афон був важливим осередком як взірцем, але також відіграло велику роль саме в цій монастирі Константинополі, я б так сказав.
Угу. Зрозуміло. От якщо би ми говорили про перші монастирі, тобто в такій моделі, які ми сьогодні бачимо їх, от архітектурні, я про це кажу, то які б це були монастирі, де вони були розташовані? Помимо, я так розумію, Києво-Печерської лаври, ми можемо щось згадати?
Ну, ми можемо сказати так, що розташування Києво-Печерського монастиря. Ну, були печери на кручах, важкодоступних місцях. Потім монастир збудували теж на кручах, але він вже був більше в приміській так зоні. Mm-hmm. Так? Він був захищений, князі його взяли під опіку, великі київські князі. От, це було честю бути фундатором, тобто не засновником, а надавати якийсь фундуш. Записувати, чи з прибутки з якогось села, чи якісь інші, там, десятину, можливо. От, це було честю для наших людей знатних, для князів, для бояр. Таким чином монастирі поставали двома шляхами. Або розросталися з цих осередків первісного життя монашого, ереміцького, в спільноти об'єднувалися. Або іноді в межах вже навіть міста князі засновували монастирі на честь своїх покровителів небесних. І були це так, можна сказати, княжі монастирі, де князь і сам духовну опіку отримував. Дуже часто, періодично, можна так сказати, князі, які доживали до віку поважного, чи великі княгині навіть, вони йшли теж в монастир. Вони там завершували свій земний шлях. Такою була модель, що на схилі віку постригтися в монашество – це є честю для знатної людини.
Тут у Києві, наскільки я пам'ятаю, от Флорівський монастир мав такий характер. Туди панночки вже десь так на старості мандрували до того монастиря для того, щоб постригтися і завершити там свої мандри життєві саме в чернечому такому стані.
Ну, це ще можна назвати, як сказати, позитивним досвідом монашества, бо люди йшли до того ціле життя, плекали в собі це покликання, так? І зрештою так і завершували. Але були випадки, коли міжусобиці князівські тривали. І іноді князя, який програв, постригали його переможці в монахи. Тобто відправляли в монастир так от.
От давайте забіжимо трошечки наперед. Цікава також тема, ми затрукнули її. От, чернецтво як покарання, та? Ну щось дуже дивно звучить. До речі, є багато історій також, от саме про Флоревський монастир, що туди батьки неслухняних доньок віддавали, так платили. Ця традиція, до речі, там до сьогодні є, зараз поясню, в якому контексті. Віддавали до цього монастиря, платили ігумені там якісь кошти, або навіть купували келію на території цього монастиря. Ну і, власне, ця панянка вже тоді, панянка Черниця, залишалася в цьому монастирі до кінця. І це вважався такий елітний монастир Флора і Лавра, або Флорівський монастир на Подолі. Ось. На сьогоднішній день там, до речі, черниці живуть до сьогоднішнього дня також в окремих таких кімнатах, тобто не корпуси, як ми звикли бачити, наприклад, зараз в великих православних монастирях, а це такі невеличкі хатинки, будиночки, в яких там може жити дві, одна черниця, залежить від того, наскільки в неї є статків. Вона обов'язково якийсь час орендує цю келію, тобто для того, щоб бути в монастирі, вона платить кошти. Та? Це неофіційно, але так воно є. Немає спільних трапез, це є трапези, якби...
приватні.
Так, приватні, індивідуальні, тобто ця тяглість з тих часів лишилася до сьогоднішнього дня. Ось. А в історії от зустрічалися ж навіть такі випадки, що от прожив там якийсь вельможа ціле своє життя, там гуляв, там, знаєте, так, як що називається, а потім в кінці кличе там якогось ігумена, стрижи мене в велику схиму. І там за 2-3 дні до смерті його стрижуть, і він як великосхимник помирає. І це вважалося, що? Що це врятує тебе десь від гріхів, чи що це? Звідки ця традиція йде?
Тобто, так, таких випадків було ну, в нашій історії, але не тільки в нашій історії. Знаєте, в західноєвропейській історії так само були подібні випадки. Бували навіть правителі, які які вели не дуже такий спосіб життя, але потім вони постригалися в монахи, ну, сподіваючись на щось. Ну, тут слід сказати, що ця практика свідчить не про ідеали монашого життя, а про те, як люди уявляли ці ідеали. Тобто вона свідчить про стан суспільства. Вона свідчить навіть не про монахів, а про тих людей, які йшли туди, сподіваючись на щось. От, властиво, саме монашу традицію, от монаші уявлення, ідеали ці, виражає Києво-Печерський патерік, який ви згадали. І недавно я навіть знову зустрічав цю згадку, вже давніше її знаю, але знову недавно зустрів її, про те, що найбільш читаними за всю українську історію і найбільш поширеними книжками є дві. Це є «Кобзар», так? І Києво-Печерський патерик.
Серйозно? Перше чую.
Так. Це дві найбільш... Це Грушевський ще писав. Це ще писав Михайло Грушевський. От. І якраз Києво-Печерський патерик був тією книгою, яка неперервно переписувалася, ну, маємо кілька редакцій до другої Касьянівської, той найбільш поширений тепер. Він неперервно переписувався, вдосконалювався, так, як собі уявляли монахи, ну, вони ж жили.
В сенсі удосконалювався, вони його переписували, тобто...
Оповідь. Так, вони його доповнювали. Так.
Ага, все, зрозуміло тепер.
Питання просто, знаєте, середньовічне питання авторства, ми наштовхуємося.
Вони його більше сакралізували, чи що? Тобто, якийсь екшен додавали?
Можна так сказати, вони інкультурували. Тобто вони, ну, з'являлися все нові подвижники, з'являлися все нові приклади. Ну, і також з'являлася потреба розуміти те, що, ну, поновно зрозуміти те, що написано 300 років тому, наприклад.
Тобто те, що подобалося тогочасному суспільству, те писалося в цих, будемо казати, патериках.
Не суспільству, саме монашеству. Це
церковному суспільству, середовищу чернецтва.
Так, спільноті, так. Ну, тобто те, що було актуальним.
От, даруйте,
те, що було актуальним.
Я от якось був в одній з розмов на Радіо Марія, тут ми обговорювали з оцем Міхалом Бранкевичем, наприклад, там дійсність святості там перших віків, святих перших віків. Ну і отець Міхал тоді, я пам'ятаю, був сказав про те, що, наприклад, є сумніви щодо там святості, наприклад, і взагалі існування такої святої, як свята Варвара. Так, а от от це слухачів було наскільки обурило, що ні, тут є свята, от ви її хочете знівелювати, десь хочете з календаря викинути. Ось, тобто людям подобається вірити в ці легенди, так, які вже оброщені такими цими вже, не будемо казати, переписами, оновленнями і так далі. І це стосується також чернечої цієї традиції патерикової, про яку ви кажете.
Ну, знаєте, тут треба теж трішки, ну, можна сказати, з висоти 21-го століття, сказати, треба з розумінням і навіть трішки поблажливістю ставитися до авторів там 14-го, 15-го, 16-го століття, бо ну, вони жили в зовсім інших умовах і в зовсім іншому суспільстві, ніж ми. Це суспільство, можна сказати, було на загал не письменним, не освіченим. І та форма притч, чи, ну, так як ми можемо в побутовому тепер сказати розумінні, легенд, вона була саме тією формою, яка була зрозуміла людям. Якби вони, ну, вони б не зрозуміли філософських трактатів чи там послань в сучасній формі, ті люди були готові слухати так. А про Варвару є навіть кумедний випадок з мого одного, з моєї практики. Минулого року ми робили конференцію про Почаївський Василіянський монастир. І там хтось згадував з тих, хто там працював, каже, це староправославна свята. Я кажу, стоп, вона римлянка. Староправославна римлянка, розумієте? Тобто, так, дійсно, накопичення, нашарування відбувалося постійно. Бо, але воно, це не була міфотворчість в сучасному розумінні цього слова. Це був процес постійного переусвідомлення традиції для того, щоб її зрозуміти. Бо можна з певністю сказати, реалії монашества там 15 століття – це не реалії монашества 11 століття. Це зовсім інше.
Так, ми ще будемо говорити про еволюцію чернецтва, в принципі. От, пане Володимире, якщо от загуглити, я спеціально зараз це зробив, от гуглиш, найстаріший монастир України, відразу мені випадає інформація про Жидичинський монастир. Ну, я про нього раніше чув в різних там історичних...
Про який? Перебило?
Жидичинський.
А, Жидичинський, так,
або
так.
Або Жидичинський, даруйте, неправильний наголос. Так, і відразу ця інформація. Я про нього раніше чув в різних історичних програмах на телебаченні, де історики стверджують, що це, якби, ну, можна сказати, до сьогоднішнього дня збережений або, можливо, відновлений, і є найстаріший монастир, як платформа, де формувалося чернече життя ще до Лаври, до Києво-Печерської Лаври, яка, ну, по суті, на сьогоднішній день є найбільшим християнським монастирем у світі.
Ну, як історик, я завжди скептично ставлюся до будь-яких тверджень про першість, найдавнішість. Річ у тому, що для цього потрібні джерела. Якщо є такі твердження на кшталт «історики кажуть, історики приховують», знаєте, загального
це так,
характеру.
Як британські вчені кажуть, так?
То британські вчені. Так, я до цього веду. Бачите, ви за мене це сказали. Це британські вчені. От. І так, є в нас, ну, сотні випадків таких, коли, ну, монашество, воно теж потребує уваги до свого монастиря, до тих святих, до, ну, до тих ікон, які шановані. І тому інколи монахи ставали джерелами такого фольклору, можна би сказати, в лапках.
Зрозуміло.
Але до цього треба з тверезим розумом ставитися.
Тобто ви як історик далі диспозиціонуєте себе щодо до того, що Лавра – це є першим монастирем, який, ну, по суті, стіни якого є до сьогодні, і власне, оце першість віддаєте йому.
Ну, оця традиція законного чернечого життя згідно з уставами, то тут немає жодного, ну, я би сказав, що тут наразі немає інших центрів, з яких походить це чернече життя в нашій київській чи руській давній митрополії.
Але якщо...
Навіть більше, я можу так сказати, навіть на Закарпатті, от є такий дуже цікава пам'ятка, 1380-х років писана на Мармороші Ужгородський півустав. Це фактично статут монастиря, можливо, Грушівського на Закарпатті. І він, як дослідник його, Олександр Колеса писав, він є переписаний з статуту Києво-Печерського монастиря. 1380-ті роки. Розумієте? Угу. Тобто Києво-Печерський монастир безсумнівно є матір'ю. Знаєте, так як Київ є матір'ю городів руських, так, міст?
Так, так.
От це приказка поширена така. Так, він є законодавцем.
Угу.
Звідти почалося системне. Це не означає, що не було інших монахів, які прийшли там безпосередньо з Афону, чи безпосередньо з Судійського монастиря, чи навіть хтось з Єгипту, з Синаю, наприклад.
Угу.
Ми не можемо цього.
А дивіться, пане Володимире, я кілька разів чув з уст блаженнішого Святослава такий термін, коли він говорив про чернецтво, то він казав «чернеча українська традиція». Я так розумію, що він вкладав у цей термін сенс того, що українські ченці надбали щось свого, такого приватного, тут місцевого, додавши до цього студійського уставу, який приносить Антоній. Я ще не говорю зараз про еволюцію якусь, я про самоідентичність, угу, можливо, давайте так, українського і уставу, способу життя, диспозиції, розуміння. От я такий глибокий сенс сюди вкладаю.
Угу. Угу. Якщо говорити про глибокі сенси, то Київська митрополія, ми її тепер називаємо так стабільно, ту історичну митрополію Київською, унікальна вже тим своїм, що назвою її була Руська митрополія.
Угу. У Ватикані, єдина, до речі, здається, у Ватикані в документах якраз так згадується, так, як, здається, Рутенія якось так.
Це просто переклад Руська на латинь.
Ага, зрозуміло. Угу.
Це просто переклад Руська на латинь, ну бо кожна мова має свою логіку. І до чого я веду, що Руська, не всі митрополії ці Константинопольського патріархату мали назву від міст, а вона Руська, народу.
Угу.
І обряд наш саме руський. Наша церква вже обряд оцей руський плекала, фактично візантійський, але ну, як руський, і він позиціонує себе. Тепер українсько-руський, українсько-візантійський, от часто кажуть. Йдеться про те, не про винахід чогось. Не про винахід чогось. Знаєте, є дослідники, які кажуть, що ну, трошки фантастичні, що особливість київського християнства в тому, що вони розробляли теорію четвертої іпостасі Божої Софії, Божої мудрості. Ну, це знаєте, фантастика. Важливим в нашій і чому ми можемо говорити про саме руську, українську монашу традицію, uh-huh, є те, що вона діяла, вона була інкультурована, вона постала саме на нашому місцевому ґрунті. І вона є виразником нашої культури.
Uh-huh.
Тобто це є мова зрозуміла для народу, це є естетика зрозуміла для народу. Ну, етика в нас християнська одна. А естетика – це є, що дуже важливо для нас.
Скажіть,
наше монашество є активним.
Ця ідентичність дожила до наших часів?
Знаєте, будь-яка ідентичність є мінлива.
Або давайте неправильно.
І монаша теж.
Давайте, в нас зараз є цілий ряд різних деномінацій візантійських східного обряду.
Так.
От котра з цих деномінацій зберегла найкраще, найліпше? Давайте візьмемо сюди Українську православну церкву Московського патріархату, ПЦУ, УГКЦ. Кого ми ще сюди взяли? А ПЦУ я вже згадав. Ну, в принципі, давайте зупинимося. Більше й нема.
Добре. Я дуже вважаю, що ми не вправі давати оцінку таку, котра ну, ліпша, а котра гірша. Можна так сказати, що всі ці церкви, так, конфесії, деномінації, вони є спадкоємницями тієї історичної Київської митрополії. Якщо говорити про чернече життя, то на ту модель, яку плекає тепер, наприклад, Московський патріархат, угу, так, на неї дуже сильно вплинуло уже пізніша візантійська нехідь до римлян. Особливо після 1204 року падіння, ну, четвертий хрестовий поход, похід. І це антиримство є великою спокусою теж для чернецтва. Взагалі. Тобто іноді в публіцистиці довкола церковний, його позиціонують як частину ідентичності. Угу. Оце є хибно. І якщо монашество цим заражається, це виникає велика проблема, яка доводить до таких штибів, як там, знаєте, от Третій Рим і так далі, угу, і тому подібне. Угу. Тобто до такого взлому розуміння месіанізму. Якщо говорити про традицію, наприклад, ПЦУ, то вона плекає саме це студійське монашество. От.
Це, як це проявляється от в даному випадку в ПЦУ?
В статутах, в цих от Теодора Студита. Тобто зовні це проявляється, наприклад, що немає різних чинів. Монашество підпорядковане саме єпархіальній владі. Ну, є архімандрії, ставропігії, так? Але зазвичай це так. В греко-католицькій церкві дуже тривалий час, фактично до ХХ століття, єдиним після реформ київського митрополита Йосифа Вільгельміна Руцького і священномученика Йосафата, був єдиний чин, орден Василіянський.
А студитів не було?
Ні. Студитів вже відродив Андрей Шептицький. Угу. Так, але слід сказати, що як ті Василіяни, так ті студити є теж спадкоємцями Візантійського. Просто, що я говорю, що церква, перебуваючи в різних суспільних умовах, виробляла різні харизми монашества. Вона підтримувала. Тому і народилися різні згромадження, чини, спільноти. І наша церква так реагувала на дійсність, які їй треба було працювати.
Викликати
це не означає,
можливо,
що переривалося.
Ми про це ще поговоримо по хронології. Вертаємося назад. От давайте так про історичні, можливо, спогади. От в них зустрічається інформація про латинські монастирі. Ви згадали на фоні бенедиктинців. Наприклад, в так. Києві згадки, спогадки є за домініканців, святий Яцик.
Так.
От вже тоді знаємо розквіт чернецтва тут у Києві візантійського. Чи можна говорити про якусь комунікацію з чинцями візантійського обряду і латинського обряду? Адже знаємо, що на той час інформація, наприклад, про поділ церкви не так швидко розповсюдилася, і все ж таки говорили про одного Бога, про одного Ісуса, про одну Богородицю, так? Тоді ще і традиція так. догматична була дуже близькою. От, ще раз повторюю, чи можна було б говорити про якісь комунікації між цими монастирями, чинцями, зрештою?
Паломники навіть з Західної Європи ходили подекуди до Києва з купцями.
Угу.
От в домініканців була особлива така, ну, не схильність, так, а практика інкультурації. Домініканці тут в Русі, ну, в Україні пізніше, були дуже поширеними. От ми ще можемо сказати про монастир в Підкамені, який теж. Ну, біля Почаєва, отак гора і гора. Львівська область і Тернопільська область. Теж давній дуже монастир. От. І ці домініканські монастирі здавна вабили до себе здійснювати чернечий подвиг також українців. Ми тепер в вільній Україні, вже після того, як ми пережили багато різних речей, там, в тому числі і труднощів в міжконфесійному спілкуванні, ми тепер відкриваємо для себе також велику традицію так званої католицької Русі. Ми можемо вільно і сміливо говорити про те, що здавна в українському народі також були католики латинського обряду.
Угу.
Це частина нашої культури. От. І цю частину треба розуміти.
І я попросив би вас заакцентувати, що це були не поляки, так як зараз прийнято це вважати.
Ні.
Нас латинських вірних.
Не поляки.
А це були
ні,
українці, це були місцеві русини чи русичі, так?
Так. Це були русини, які в силу свого народження, походження, комунікації, освіти по-різному було, дуже по-різному було. Були католиками латинського обряду. Серед таких відомих, Станіслав Оріховський Роксолан, найвідоміший наш. От. Але їх було багато. От. І вони справили на нашу культуру значний вплив. Вони є творцями українського, ну, відродження значною мірою цих філософських трактатів, різних політологічних трактатів. От, вони лишили їм дуже великий вплив на нас. Іноді, знаєте, в радянські часи їх просто там писали, якийсь там відомий автор епохи відродження. То, що він був католиком, мовчали. Але то і про греко-католиків таке саме писали. Ну, тепер ми можемо перевідкривати. Чи була між ними комунікація? Так. Звісно, що була. Так, була. Річ у тому, що ну, це було одне цілісне суспільство. Десь є якісь книжці популярні читав, знаєте, тисяча, навіть якщо між, з поляками, 1100 років тому наші мови були ще ближчими.
Вони поляками. Були зрозумілими. З поляками, так?
Так. У нас були теж ті он, ен, і... їхні.
Оу.
Так, 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 так. От вони, в нас вони теж були, це юси в церковно-слов'янській мові. І ця комунікація постійно відбувалася. Можна так сказати, що бенедиктинці і домініканці, і францисканці комунікували. Дуже сильно змінилося це все вже в 15 столітті, коли східних, навіть католиків, почали трактувати як ну, схизматиків і навіть язичників. От згадую одну грамоту. 1530 рік. В 1526 році турки-османи розбили Угорське королівство. Мукачево входило до того складу Угорського королівства. Там був монастир відомий нам тепер, Мукачівський монастир.
Угу. Під московським ігумен... патріархатом сьогодні, так?
Жіночі. Так, 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 угу. Жіночі. А то був чоловічий, здавна. І конь Кіріяк, його ігумен, вертається до себе на батьківщину. А це є село біля Самбора. Там йому Станіслав Одровонш надає право служити в церкві. І в грамоті пише, і нехай ідеї служить у своїй синагозі. От через такі речі, коли відбувалися навіть перехрещування вірних східного обряду, угу. Через такі речі зросло відчуження. От. Але Берестейський собор був спробою, ну, як ми бачимо тепер, все-таки плідною примирити. Це було трудно, це було складно, але дійшло до того, що в 19 столітті реформу Василіян провели саме римокатолики-єзуїти. От. Розумієте? Тобто ми маємо в історії багато хороших прикладів спілкування, наслідування. Запозичень якихось.
Угу. Ну, це приємно. Приємно так. Про це чути. Ідемо далі. От про чернецтво і суспільний порядок. Як воно вже потім, після того, як воно вже розквітло, тут уже про ченців знали, їх не боялися, зрештою, їх сприймали. Так. До речі, скажете, як їх сприймали. От, і як вони позитивно чи негативно впливали на сильних світу цього і, відповідно, і на цей порядок в суспільстві того часу?
Монашество здавна в нас, в Русі, було виразником ідеалів. Але не тільки монаших, а загалом християнських. І такі монахи, як там Теодозій Печерський, наприклад, були, можна так сказати, суспільними авторитетами, майндмейкерами, так? Іноді так, просто люд іноді сприймав їх як знахарів, передусім, знаєте, от чи помоліться, бо там хтось хворий. Так, було таке. Знаємо з Києво-Печерського патеріка і про те, що монахи були екзорцистами, наприклад. От. Але якщо говорити про авторитет монашества, то ми маємо дуже кілька прикладів, дуже кілька дуже цікавих прикладів. От ми знаємо, наприклад, про ходіння імператора Генріха в Каноссу, знаєте, коли він з папою мав конфлікт. Але ми, наприклад, не знаємо, що в той же період була в Києві подібна історія. Була дуже цікава така історія, коли князі Ярославичі, Ізяслав, Святослав і Всеволод посварилися між собою. Двоє братів прогнали із Яслава, і Святослав сів у київському князі, на великокняжому столі київському. І що цікаво, він був фундатором монастирської церкви Успіння в Києво-Печерській лаврі. І він почав ходити до Теодозія. Але він був узурпатором влади. І що сказав йому Теодозій? Він його не прийняв. Він сказав, що нам належить вас повчати, а вас слухати, і щоб Святослав вернув законному власнику братові великокняжий трон, престол. Згодом так і сталося. Брати помирилися, правда, Теодозій вже був покійний, але авторитет Теодозія був дуже великий. От. Тому його і вважають таким досі дуже ідеалом, так? Або, наприклад, ще монашество. Ми знаємо такий приклад, як в 1097 році Любецький зніс князів, де князі постановили собі помиритися, а потім осліпили Василька. Вони спочатку ув'язнили, так от князя Київського не осліплювати Василька мали відвагу просити тільки київські ігумени. Є в літописі це зафіксовано. Ну, князь, звісно, їх не послухав, потім поплатився. От. І Мономах Володимир, який ще був Переяславським князем, так? Потім Великим Київським, він на основі цього розуміння, як має бути, от те, що ігумени повчали, що не треба, він відновив порядок. Взагалі, церква була, як би то сказати, покликана бути гарантом суспільного порядку, вказувати, як має бути. Найбільшою клятвою такою на Русі, в Русі, було цілування Христа. І коли князі щось присягалися, вони цілували чесний хрест Господній, обіцяли, що щось там. Це укладали найбільшу угоду. А найбільш урочистою фундацією, записом на щось, даровизною, була та, яка записана на престольному Євангелії. Оце був такий світ. Це був світ, якого ми тепер так трошки можемо не розуміти.
До юриста йшли. Але все одно ложка дьогтю сюди. От, чи були завжди ченці або взагалі чернецтво, в принципі, в пошані? От, і як, можливо, так, давайте об'єднаю цих два запитання, як церква чинила, коли бачила якийсь моральний упадок ченця або цілої спільноти? Якісь були покарання? Це було, що це було?
Так, звісно, покарання були. Завжди слід сказати, що ці покарання мали метою не просто покарання, а виправлення. Тобто йшлося про кожне покарання мало педагогічну мету. От, і ми знаємо навіть з Києво-Печерського патерика, коли якогось монаха там в чомусь звинувачували, ну, був процес. І він там виправдовувався або не виправдовувався, і йому давали покуту. Тобто, часом це було перебування десь в скиті, часом це перебування було під наглядом якогось ще досвідченішого монаха. Часом це була заборона якихось занять. Наприклад, там був випадок, що книги певні заборонили читати. Цей мотив дисциплінування монахів, він проходить через цю історію. Ну, зрозуміло, що монахи – люди, їм важко, бо монашій ідеал є непростий, його втілити людині важко. Але були інколи такі випадки, що особливо тих монахів, які обіцяли Богу там обіт на все життя, до кінця земного життя, так? І вони там виявляли якусь непокору, були такі випадки, коли й замуровували в келії. От в Сатанівському монастирі.
До смерті?
До кінця земного життя.
Ну, є замуровані, я знаю, подвижники.
Ні, їх годували. Це просто така келія, з якої він не виходив.
А, затворник.
За ним доглядали.
Просто тобто це було силою, це не було добровільно, це було силою?
Ну, я, знаєте, тут питання, чи він виривався, коли його там, коли так карали. Він давав обітницю бідності, покори, так?
Угу.
Чистоти.
Ну, такі випадки, я знаю, є в Лаврі, коли йдеш, принаймні, по ближніх печерах Лаври тут, то також показують тобі от це віконечко, начебто там жив і помер, так замурований він до сьогоднішнього дня, цей усамітник. Йому носили їжу, він там, от, власне, жив, не виходячи десятиліття.
Іноді монахи самі так усамітнювалися.
Угу.
Вважаючи
можна говорити
це,
про подвиг. Угу.
Так, вважаючи це особливим подвигом. А інколи, але це насправді, це була, ну, девіація, а не норма. Розумієте?
Угу.
Тобто це не було, ну, там масово ніхто нікого не карав. Так. Більшість чернечих історій, це історії все-таки світлих людей.
Там, коли читаєш якісь твори на основі історичних якихось спогадів, то знаходиш там про суворого ігумена або ігуменю, яка могла б і побити за покарання, яка могла...
Ну, про добрих не так цікаво писати.
Так, насправді, яка могла там не благословити споживати їжу протягом там 5 днів для того, щоб очистити душу і тіло. Ну, цікаво, це про це можна б дійсно говорити.
Ну, я теж чув такі історії про те, що в деяких спільнотах, наприклад, монаших, їжа має бути несмачна. Знаєте, але я не впевнений, що ну, це є традиція нашого монашества. Я думаю, що це щось специфічно людське, напевно.
Пане Володимире, от чи можна говорити про якусь еволюцію чернечого життя, починаючи тоді з 10 століття і закінчуючи нашими днями?
Так, звісно, можна. От, монашество втілює монаший ідеал, але завжди в конкретному суспільстві. Наше суспільство середньовіччя, доби середньовіччя, було глибоко ієрархічним. Навіть так, нерівним. Нерівним, можна так сказати. Передусім, слід сказати, ви самі говорили про ті елітні монастирі, такі монастирі. Монастирі були різні. От, одні були княжі, одні були такого походження, люди йшли звичайного. От. Це суспільство змінювалося, поки ми мали державу, ну, домонгольський період, таку Київська Русь властиво, так? Те, що ми називаємо ту державу тепер,
угу.
То це було одне монашество. Це було монашество, фактично, в церкві під державцем. Де було все впорядковано, Володимир надав і Ярослав надав статути, угу. Устави, все було внормовано. Коли ми втратили цю державу поступово, наше монашество опинилося без покровителя. Так? Покровителями були місцеві якісь магнати, потім вони там протестантизм, хтось пішов, було і те, що частина пішла до латинського обряду, і це монашество втратило. Підтримку. Багато монастирів занепали. І після Берестейської унії Йосиф Вільямин Руцький і священомученик Йосафат Кунцевич саме тому реформували церкву, а основою цієї реформи була реформа монашества. Бо саме монашество, як ядро найдисциплінованіше церковної ієрархії, мало стати зародком оновлення. Так воно і сталося. І впродовж кількох століть всі єпископи були з монахів. Це було навіть прописано Йосифом Вільяміном Руцьким.
Ну, в православній церкві так до сьогодні.
Але там інакше трошки річ. Там може, і ми маємо теж багато випадків, коли одружений священник розводиться, йде у монастир і стає єпископом.
Так, але він мусить прийняти чернечий подвиг.
Ну, тобто це те саме, що, знаєте, вчора ще одружений, а...
Так, але ця формальність, вона обов'язкова, я знаю, ну, принаймні в ПЦУ і в МП, то 100% є.
У часи Йосифа Вільяміна Руцького єпископами мали стати саме монахи. Ну, тобто не ті, хто став монахом вчора, а ті, хто пройшов вишкіл. Цей вишкіл був прописаний. От. Тобто це була формація. Це було монашество було реформоване так, щоб стати ядром оновлення церкви. І тому до 18 століття дійшло так, що унійна церква, теперішня греко-католицька, угу. пережила у 18 столітті свою першу такий золотий вік.
А скажіть, тут ви заговорили за унійне чернецтво, я так тримав майже на останок це питання. Все-таки воно тримає сьогодні іншу модель, ви про неї вже згадували. От чи відповідає це унійне чернецтво на сьогоднішній день духу перших монаших спільнот Древньої Руси? От в повному загальному, от побутовому сенсі?
Тут важливо розуміти, що є дух. Духом чернецтва є служіння Богу і своєму народу.
Ну, напевно, тоді
якщо
не йшлося,
говорити, то так.
Пане Володимире, тоді даруйте, не йшлося про служіння народу, там йшлося більше про усамітнення, про от, як ж ми ж говорили тоді про еремітів, які там майже не контактували з зовнішнім суспільством. От я про цей кажу дух.
Ну, відхід від світу збережений. Є так звана кляузула, так, замкнутість монашого життя, вона збережена, але неодмінною традицією, я вже це так мимовіль згадував, київського чернецтва є його активність, місійність. Не спасай тільки себе,
тобто
а
ви...
дозволяй іншим спасатися біля тебе.
В православних не було другого Ватиканського собору, але вони скористалися такою можливістю вийти поза межі, поза мури монастиря, так?
От, тобто ви виходите поза мури монастиря, так, служити, показувати, ну, не ставити світильник під посудину, як в Біблії каже, не ховайте світильник під посудину.
От. Чогось так, що в фольклорі українському є, що от чернець, монах, це така, будемо казати, класова людина, це такий годований чоловік, якщо говорити про монаха, саме чоловіка. Монастирі як осередки це дуже багаті, будемо казати так, монастирі з землями, з цілими селами. От ви це трактуєте, якби коли читаєте цю інформацію, як щось позитивне чи щось негативне?
Я це трактую як вплив на нас спадщини російської синодальної традиції, коли церква була одержавлена, і також радянської антицерковної агітації. Ну, тобто ця візія...
Тобто ця критика, вона безсенсовна?
Ця критика, гіперболізована.
Зрозуміло.
Тобто випучували щось, чого, можливо, і не було, а можливо, і було. Знаєте, тобто... Я не хочу казати чутки, плітки і наклепи, але я добре знаю, що і про Йосифа Сліпого комуністи говорили, що він позашлюбний син Андрея Шептицького.
Пане Володимире, останнє запитання. В нас всього 5 хвилин до завершення, а запитання, от, мені здається, одне з найцікавіших от для сучасного чернецтва. От на сьогоднішній день, яку місію має чернецтво? Ви вже трошки почали про це говорити. От, наприклад, бачимо, що в ПЦУ, порівняно навіть з римокатоликами, є статистика. Римокатолицькою, українською, греко-католицькою церквою і, звісно ж, у ПЦМП має найменше ченців. Чому це так? Угу. Невже чернецтво втрачає свій сенс в цій новій моделі церкви, яка сформована, не хочу казати утворена, так, бо хтось каже, що вона утворена Христом, яка упорядкована, давайте так, в 2018 році?
Ну, треба сказати, що кількість, так, можливо, або можливо навіть не кількість, а якість чернечого життя, його ефективність, так? Не говорю про ефектність, бо воно від світу утікає, але його ефективність, те, як воно світить цими чернечими ідеалами для суспільства, є виразом всього, якості всього церковного життя. Тобто, якщо чернецтво працює в своєму сегменті, служить, якщо монастирі розвиваються, якщо монахи заангажовані в роботу з суспільством, передусім своїм прикладом, так? То це свідчить про те, що церква розвивається. От тепер ми живемо в такі часи, коли є брак покликань до всього. Знаєте, я би не сказав, що тільки до монашества чи тільки до священства. Знаєте, можна так в загальному сказати, загалом у нас є брак покликань до того, щоб жити християнським життям. Ми живемо в часи, коли зручно жити, попри війну, якби не війна. І тому є люди, фахівці добрі, які говорять про те, що чернецтво трансформується. Як воно переживе ту трансформацію? Бо суспільство трансформується.
Ну, десь церква. В Ватикані...
Як воно буде, я не можу сказати.
У Ватикані неодноразово там різного роду там різних курій. Я вже там не пам'ятаю, тобто питання не дуже обґрунтоване зараз ставлю, але тим не менш десь там хтось якісь чутки є. Про те, що от чернецтво вже зіграло свою роль в церкві. От, що воно або виходить на інший етап свого існування, або воно просто зникне.
Ну, коли ми говоримо, тут питання свою роль. А яку роль? Ну, розумієте, можливо, завдання тепер трошки інші. Ну, просто, можливо, завдання тепер трошки інші. Ми бачимо з іншого боку серед мирян, от, наприклад, в УГКЦ, от, наприклад, згромадження воплоченого слова. Ми бачимо розквіт все-таки третьочинства, третього чину. Є третій чин теж у Василіян.
Францисканців є, домініканців.
До кінця, до початку заокруглимо, що на початках чернецтво значною мірою було ініціативою мирян.
Цікаво, ми з цих слів розпочали наш ефір, цими словами завершуємо. Ну що ж, я маю обірвати вас на півслова, на пів цієї думки, бо наш час практично вже є вичерпаний. Друзі, намагалися сьогодні розібратися в історичності чернецтва тут в нас в Україні. Насправді дуже цікава тема, напевно, вам було дуже приємно це слухати і цікаво це слухати. Я пригадаю, що у програмі «Захристія» з нами був Володимир Мороз, український історик, релігієзнавець, журналіст, науковий співробітник Інституту історії церкви Українського католицького університету. Сподіваємося, пане Володимире, що ми ще будемо далі дружити, товаришувати через ефіри Радіо Марія. Мені було з вами надзвичайно приємно і цікаво.
Дякую, дякую, цікаво мені також було. Дякую за запрошення.
Дякую. Слава Ісусу Христу. Був в студії
Слава
також ведучий приступом Максим. Будьте здорові.